Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda paxtaga yotog'i bilan olib ketilgan 62 yashar mardikor kanalga cho'kib o'ldi. Ohangaron sement Kremlning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan Sberbank qo'liga o'tdi. Qish eshik qoqdi. Kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat paydo bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
3-noyabr kunning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi sobiq siyosiy mahbus va sharqshunos olim Andrey Kubatinning vafoti munosabati bilan uning oilasi, do'stlari, hamkasblari va talabalariga hamdardlik bildirdi. Covidga qarshi kurashda mag'lub bo'lishdan oldin Andrey o'zining demokratik tomonlariga bo'lgan sadoqati, shuningdek o'zining fundamental huquqlari buzilgan chog'da adolatni himoya qilishda ko'rsatgan shaxsiy jasorati bilan ko'pchilikni ilhomlantirdi. Uni taniganlar yoki uning taqdiri to'g'risida bilganlar uning ushbu huquqlari uchun to'g'ridan to'g'ri va samarali kurashishga bo'lgan qat'iyatidan ta'sirlandilar. U ozodlik va adolat sari intilayotganlarning barchasiga namuna edi deyilgan elchixona bayonotida. O'zbekistonlik turkolog olim Andrey Kubatin koronavirus infeksiyasiga chalingani ortidan shu yil 29 oktyabr kuni 36 yoshida olamdan o'tgandi. O'zbekiston koronavirusga qarshi Xitoy vaksinasi klinik sinovlarining 3-chi bosqichini 5000 nafarga yaqin o'zbekistonlik talabgor o'rtasida o'tkazishni o'z zimmasiga oldi. Kun.uz nashrining Innovatsion rivojlantirish vazirligi bo'lim boshlig'i Firuza Xo'jayevaga tayanib ma'lum qilishicha, Xitoy fanlar akademiyasi, mikrobiologiya instituti va vazirlik o'rtasida vaksina sinovining 3-chi bosqichini O'zbekistonda o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Rasmiy sinovda ishtirok etish uchun 6-noyabr kuni mazkur vaksinani yaratish va ishlab chiqarishda qatnashgan bir guruh xitoylik olimlar O'zbekistonga kelishi kutilayotganini ham bildirgan. Xalqaro xabarlar, Avstriya poytaxti Venada 2-noyabr kuni sodir etilgan terror oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi. Avstriya kansleri Sebastian Kurz hujumni qoralab jirkanch terror hujumi deya atadi. Politsiya ayni paytda Venaning 6 joyida 2-noyabr kuni kechqurun odamlarga hujum qilgan shaxslarni qidirmoqda. Mahalliy nashrlarning bildirishicha hujum davomida kamida 2 kishi halok bo'lgan va 15 kishi jumladan bir politsiyachi yaralangan. Nashrlar Venadagi sinagoga, Yahudiy madaniy markazi va ikkita restoranga hujum qilgani haqida bildirmoqda. Politsiyaning bildirishicha, hujumchilardan biri voqea joyida otib o'ldirilgan. Ichki ishlar vaziri yaxshi qurollangan va xavfli hujumchilarni qidirishga maxsus politsiya otryadi jalb qilinganini bildirdi. Hozircha hujumchilarning kim ekani va terror motivlari noma'lum bo'lib qolmoqda. Islom davlati terror guruhi 2-noyabr kuni Kobul universitetiga qilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Hujum paytida kamida 22 kishi halok bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Tariq Aryon Kobul universitetiga 3 jangari hujum qilganini va uzoq davom etgan otishma davomida ularning barchasi o'ldirilganini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirligi hujum oqibatida kamida 22 kishi halok bo'lganini, ularning asosiy qismi talabalar ekanini tasdiqladi. AQShda 3-noyabrda prezident saylovi o'tkaziladi. Joriy saylovda prezidentlik lavozimi uchun amaldagi prezident Donald Tramp va sobiq vitse-prezident Jo Bayden kurashmoqda. Saylov arafasida ayrim shtatlarning gubernatorlari Milliy gvardiyani tartibsizliklarni oldini olishga tayyor turishga chaqirdi. Chakana savdogarlar esa o'z mulklarini himoya qilish maqsadida do'konlari va ofislarini himoya qilish choralarini kuchaytirdi. AQSh poytaxti Washington markazida korxonalar va davlat idoralari derazalari, eshiklari fanera bilan to'sib tashlandi. Xabarlarda bildirilishicha, saylov natijalari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, barcha shtatlarda miting va namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Ayrim shtatlar gubernatorlari esa namoyishlar zo'ravonliklarga va tartibsizliklarga aylanib ketishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Tog'li Qorabog'ning Armaniston dastaklayotgan separatchi rahbariyati AQSh vositachiligida erishilgan otashkesimga qaramay 2-noyabr kuni bo'lgan janglarda yana 11 nafar arman askari halok bo'lganini bildirdi. Rasman xabar berilishicha, halok bo'lganlar orasida Tog'li Qorabog' armiyasi qo'mondoni o'rinbosari Artur Sarkisyan ham bor. Tog'li Qorabog'da 27 sentyabrdan beri davom etayotgan janglarda shu kungacha 1177 nafar arman askari halok bo'lgani ma'lum qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Jizzax viloyat Baxmal tumanidan Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga olib ketilgan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni kanalga tushib ketib, cho'kib o'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum ukasining aytishicha, uning akasini qishloqda odamlarning uyida ishlab yurgan bir paytda profilaktika inspektori va mahalla fuqarolar yig'ini kotibi aldab olib ketishgan. Odamlarni paxtaga safarbar qilishga rahbarlik qilgan MFA kotibi marhumning o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxmal tumani Novqa qishlog'ida yashagan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni Mirzacho'l tumanida paxta terimi paytida kanalga tushib halok bo'ldi. Marhumning ukasi o'qituvchi G'ulom Qarshiyevning aytishicha, uning akasini qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida olib ketishgan.
O'zi u yer bu yerda chasni ishlab yurardi, befarzand bir o'zi, ikki uch marta uylangan, hozirgi kunda soqqa boshidi. Sersovet xodimlari biron marta xabar olmagan, kecha paxta siyosati bilan ishlab yotgan joyda birovnikida egarga poy to'lab yotgan joyida olib ketgan, olmagan, boshqa qilgan. Uchastkovoy, uchastka noziri bilan kotibdi. Men 3 kun 4 kundan keyin xabar topyapman, shu ana unikida ishlayapti desam, olib ketib qolgan ekan. Keyin 23 kuni shu soat abitgacha birov paxta terdi deydi, birov termadi deydi. Shu kanalga tushyaptida nazorat ham bo'lmagan u yerda, qaramagan shu nazoratchilar ham. Suvitayapti, menga soat 12:30 birlarda xabar bo'ldi, borsam o'sha ekspert chaqib chiqarib qo'ygan ekan. Shu paytlari kechroq yetib bordim, eshitgan amini jo'nadim, uzoq yo'q-ku.
Deydi G'ulom Qarshiyev. Uning aytishicha, o'sha kuni qishloqda yana 2 nafar pensiya yoshidagi erkakni ham paxtaga olib ketishgan. Bu mehnat birjasi qiladigan ish, MFA'ning qiladigan ishi emas-ku. Uzoq joyga yoshi katta odamlarni aldab, pul beramiz deb olib borib, paxta tergizish qonunga zid. Mening talabim akamni paxta terimiga olib ketganlar ham qonun oldida javob bersin, deydi G'ulom Qarshiyev. Novqa mahalla fuqarolar yig'ini kotibi Jahongir Boltayev Ozodlik bilan suhbatda Rayimberdi Qarshiyev o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytadi. Biz u odamni majburlaganimiz yo'q, o'zi bekor yuribman-ku, biroz pul ishlab olib kelaman, yozilib aylanib kelaman dedi. To'g'ri, qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida borgan edik, lekin majburlash, aldash bo'lmagan. O'z ixtiyori bilan ketgan, aroqni ko'p ichardi, kanalga mastligida tushib ketgan, dedi Jahongir Boltayev. Ozodlikning nega pensiya yoshidagi odamlarni paxtaga safarbar qildingiz degan savoliga Jahongir Boltayev, biz uni majburlaganimiz yo'q, o'zi boraman dedi, deb javob berdi. Baxmal tumani hokimi yordamchisi Akmal Mamarahimov voqea tafsilotlarini Ozodlikdan bilgach, hokim o'rinbosari o'zi biz bilan bog'lanishini aytdi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ohangaron sement zavodi Kremlning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan Sberbankga qo'liga o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ohangaron sement aksiyalarining 86%ga egalik qiladigan Yevrotsement holdingi qarzlarini to'lay olmay qolgan ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank ixtiyoriga o'tdi. Rossiyadagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi Yevrotsement guruhi marketing bo'limi mulozimi Ozodlikka bu xabarni tasdiqladi. Yevrotsement guruhi Rossiya va uning tashqarisida jami 19 sement zavodi, shuningdek beton va temir beton mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar egasi edi. Xususan O'zbekistondagi eng yirik sement zavodlaridan biri Ohangaron sement aksiyalarining nazorat paketi 2006-yilda Yevrotsementga sotilgan. Yevrotsementning Sberbankka o'tishi Ohangaron sement uchun nimani anglatadi degan savol Yevrotsement guruhining Moskvadagi bosh ofisi, shuningdek Sberbank matbuot xizmati tomonidan javobsiz qoldirildi. Ohangaron sement boshqaruvining Ozodlik gaplashgan mulozimi esa korxonaning Sberbankka o'tgani haqida hozircha rasmiy bildiruv olmagani bois bu o'zgarish nimani anglatishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Hozircha ish to'xtagani yo'q. Xitoy bilan hamkorlikdagi zavod qurilishi davom etyapti. Yevrotsement singan bo'lsa, bizniki singani yo'q. Zavod daromad bilan ishlayapti, dedi Ozodlik gaplashgan zavod mulozimlaridan biri. Ohangaron sement zavodining sobiq mulozim va ishchilari Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi ikkinchi yirik sement zavodi aksiyalarining 2006-yili Rossiya kompaniyasi ixtiyoriga o'tish jarayonini avval boshlanoq kriminal xarakterda bo'lganini iddao qildi. 1994-yildan 2007-yilgacha zavodning qo'riqlash bo'limi, so'ngra rejim boshlig'i bo'lib ishlagan 65 yashar Maqsad Ali Ergashev 2012-yilgacha 9000 ta aksiya egasi bo'lgan. O'zini ishdan bo'shatgan Yevrotsement boshliqlari ishga qaytish uchun aksiyalarini topshirishni talab qilgan. Bu talabga yon berishga majbur bo'lgan Ergashev ham aksiyasidan ayrilgan, ham ishsiz qolgan. Zavodning katta aksionerlarini o'shanda MXX avtobusga bosib olib ketib, hammasini qo'rqitib, aksiyalarini Yevrotsementga berishga majburlagan edi. Mening aksiyalarim ham aldov yo'li bilan tortib olindi. Ohangaron sement zavodini Yevrotsement zulukday surib keldi, deydi Ergashev. Zavodda 20 yil ishlab, o'g'riliklar haqida rahbariyatga xabar berish ortidan o'tgan ishdan haydalganini aytgan Baxtiyor Rizqulov ham Ohangaron sement nazorat paket aksiyalari Yevrotsement qo'liga o'tgandan keyin uning hamma tomondan orqaga ketganini aytadi. 2006-yil Zeramax'dan olganida zavodda kamida 3200 odam ishlardi. Kuniga 9000 tonna sement chiqarish quvvati bor edi. Hozir zavodda 820 ta odam qolgan. Kunlik ishlab chiqarish 2000-3000 tonnaga tushgan. Tojikiston va Qozog'istondan kelayotgan arzon va sifatliroq sement bilan raqobatga dosh bera olmayapti. Hozirda 1 million 200 ming oylik ishlayotgan bitta odam 3 odamning ishini qilyapti. Ishchilar soni qisqardi, oyliklar kesildi, 13-chi oylik mukofot degan narsalar yo'qoldi. Zararli muhitda ishlaganligi uchun sud qattiq berishlar ham to'xtatildi, dedi Rizqulov. Uzoq yillar Ohangaron sementda ishlagan bu ikkala suhbatdosh Rossiya kompaniyasining zavodga kiritgan investitsiyalari haqidagi xabarlarni ham cho'pchak deb atadi. 2019-yil yozida Shavkat Mirziyoyevning zavodga qilgan tashrifi paytida Yevrotsement guruhi prezidenti Ohangaron sement hududida yiliga 3 million tonna sement, shuningdek zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish klasteriga jami 200 million dollar investitsiya kiritilishi, shundan 100 million dollar allaqachon ishlab chiqarishga sarflanganini iddao qilgan edi. Bir tiyin ham investitsiya kiritgani yo'q Yevrotsement. 200 million kiritamiz, shundan 100 millionni kiritib zavodni kengaytirdik, modernizatsiya qildik degan gaplarning hammasi faqat qog'ozda. Faqat buni tekshirishga O'zbekistonda hech kimning qo'li yetmaydi, hamma qo'rqadi. Hozirgacha yangi texnologiya deb rasmiylashtirilgan uskunalarning hammasi Qozog'istondan kelgan eski mashinalar yangi deb rasmiylashtiriladi, o'rtadagi 10 barobarga yaqin farq offshore'ga ketadi, deydi Maqsad Ali Ergashev. Zavodning ikkala sobiq ishchisi aksiyalarning bosim va qo'rqituv vositasida tortib olingani, poraxo'rlik va pul yuvishga oid shikoyatlar bilan prezident portalidan to bosh prokuraturagacha murojaat qilgani, ammo o'z arizalari hatto ko'rib ham chiqilmaganini aytadi. Ohangaron sementning sobiq xodimlari O'zbekiston hukumati 2014-yil zavodning xususiylashtirish jarayonini bekor qilishga uringanini tilga ola turib, Yevrotsement bankrotligi ortidan uning O'zbekistonga qaytishi uchun imkon tug'ilganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Kreml Qirg'izistonning yangi rahbariyatini sovuq kutib oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Kreml oktyabr oyida Qirg'izistonda hokimiyat tepasiga kelgan yangi yetakchilarga sovuq munosabatda bo'lmoqda. Ozodlik radiosining mintaqa bo'yicha sharhlovchisi Bruce Bannerning yozishicha, bu yangi bosh vazir hamda amaldagi prezident Sadir Japarovni xavotirga solib qo'ydi. Xabarlarga ko'ra, Japarov mulohazasiz ish tutgan va Rossiya tashqi ishlar vazirligi bilan muzokara olib borish uchun Moskva bilan oldindan kelishmasdan vakil yuborgan. O'tgan haftada sobiq tashqi ishlar vaziri va ayni damda Japarovning tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlayotgan Chingiz Aydarbekov Moskvaga xizmat safari bilan bordi, ammo Moskvada uni hech kim kutib olmadi. Qirg'izistonning 24 KG xabari agentligi bosh muharriri Asel Atorbayeva o'z Facebook sahifasida Aydarbekov Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Rossiya hukumati a'zolari hamda Rossiya davlat dumasi yetakchilari bilan Kremlda uchrashuv o'tkazishni istagan kunda ularning har biridan rad javobini olgani haqida yozdi. Hukumatga qarashli Kabar agentligi esa muammoni kichraytirib ko'rsatishga urindi va Aydarbekov Rossiya tashqi ishlar vazirligi va moliya vazirligi rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazdi deb xabar qildi, ammo aynan kim bilan uchrashganini ochiqlamadi. Joriy yilning 4-oktyabrda bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan keyin Qirg'izistonda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Natijada Markaziy saylov komissiyasi bo'lib o'tgan saylov natijalarini bekor qildi. 6-oktyabrga o'tar kechasi qamoqdan ozod qilingan Japarov esa bosh vazir etib tayinlandi. tayinlandi. Japarovning kutilmaganda hokimiyat tepasiga kelgani ko'pchilikni hayratga soldi. 15-oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov iste'foga ketdi. O'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Qirg'izistonga va'da qilingan 100 million dollar yordam pulini yuborish rejasi vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Qirg'izistonning yangi tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev 23-oktyabr kuni Moskvada Lavrov bilan uchrashgan edi. Uchrashuv davomida Qazaqbayev Lavrovga Qirg'izistonda vaziyat normallashayotganini aytdi. Ammo uchrashuv yaxshi o'tmadi. Uning ortidan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Lavrov Qirg'iziston va'da qilingan 100 million dollar yordam pulini yaqin orada olmasligini aytdi. Qazaqbayev Lavrov bilan uchrashgandan bir kun oldin prezident Putin Qirg'izistondagi vaziyatni fojia deya ta'riflab, Rossiya Bishkekdagi hodisalarni afsus va xavotir bilan kuzatib borayotganini aytgan edi. Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Nikolay Udivichenko 15-oktyabr kuni Qazaqbayev bilan 21-oktyabr kuni Japarov bilan uchrashdi. Ammo bu uchrashuvlar rus elchisini yangi hukumat Kreml ishonchiga loyiq ekanligiga ishontira olmadi. Kreml sobiq prezident Jeenbekovning qat'iy tarafdori emasdi. Rossiya hukumati Japarov hokimiyat tepasiga kelganiga qarshi bo'lmasligi mumkin. Ammo Rossiya hukumati MDH mamlakatlaridagi inqiloblarni yoqtirmaydi. Bugunga qadar Qirg'izistonda 3 marotaba ommaviy namoyishlar ortidan hokimiyat almashdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Adabiyot gazetasining navbatdagi soxta sonida yangi tuzilayotgan partiya rahbari feliton qilindi. Shohi zindadan qo'shin o'g'irlanishi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Kreml Qirg'izistonning yangi rahbariyatini sovuq kutib oldi. Fransiyada turk millatchilarining Bosfor harakati taqiqlanadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qish eshik qoqdi. Kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qandolatchilik sexi egasi 43 yashar Rustamjon Nazarovning aytishicha, 1 noyabr kuni uni korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Yuqoridan buyruq bor deb aqd qilib gazimizni plombalab ketishdi. Gazdan qarzim yo'q edi. Pandemiya paytida shundoq ham qiynalayotgandik. Bu endi ortiqcha bo'ldi dedi qandolatchilik korxonasi egasi. Sergeli tuman hokimligi mulozimi ijtimoiy obyektlarning gaz ta'minotidan uzilib qolishi oldini olish uchun o'rta va kichik tadbirkorlar va metan quyish shoxobchalariga gaz yetkazib berish cheklanganligini bildirdi. Sergeli tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganligini ma'lum qildi. Sergelidagi qandolatchi Rustamjon esa to bahor kelguncha bu ishini to'xtatib turishga majbur ekanligini aytadi. Gaz konforkalar bilan ishlaydi bu tizim. Elektrga o'tkazishning imkoni yo'q. Qolaversa elektrga ham ishonch yo'q. Gaz yana ulanguncha sabr qilib turamiz. Lekin bizga hujjat ko'rsatmadi. Shundoq kelib gaz buraydigan joyni plombalab kelishdi deydi tadbirkor. Ozodlik mavzuni o'rganish chog'ida Xorazm viloyatidagi ohang ishlab chiqaruvchi korxona rahbari Zarifboy bilan ham gaplashdi. Zarifboy gaz kesilgani bois 40 dan ziyod ishchisiga oylik to'lanmaydigan ta'til berishga majbur bo'lganligini aytdi. Zafarboy va Rustamjonga o'xshagan minglagan korxona egalarini gazdan uzilishiga asos bo'lgan hujjat nusxasi Ozodlikda bor. O'zbekiston energetika vazirining joriy yil 20-oktyabrdagi 143-son buyrug'iga ko'ra 1 noyabrdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega barcha korxonalar gazdan uzib qo'yilishi aytilgan. Buyruqqa binoan qolipli non, ya'ni buxanka non chiqaruvchi korxonalarga istisno sifatida gaz beriladi. 1 noyabr kuni gazdan uzilgan korxona egalarining shikoyatlari ortidan energetika vazirligi bayonot chiqardi. Bayonotda gaz ta'minot quvvatlarini oshirish maqsadida gaz ta'minoti korxonalari tomonidan mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha faol ish olib borilayotgani, bu esa iste'molini oshirish paytida tabiiy gazni teng taqsimlash imkoniyatiga ega emasligini ma'lum qilingan. Energetika vazirligi bayonotida tabiiy gaz taqsimotini muvozanatlashtirish bo'yicha maxsus vaqtinchalik choralar tufayli uylar, xonadonlar, maktablar, bolalar bog'chalari va shifoxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash imkoni yaratilgani ta'kidlanadi. Vazirlikka ko'ra, gazdan uzilish korxonalar bilan shartnomada ko'rsatilgan holat. Restoran, kafe uchun tabiiy gazdan foydalanishga doir cheklovlar tabiiy gaz sotib olish bo'yicha shartnomalarda yozib qo'yilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozarlik suhbatlashgan Sergeli tuman hokimligi xodimi gazdan uzilish ishlari birdan bo'lmagani, tadbirkorlar orasida tushuntirish ishlari olib borilayotganligini bildirdi. Gazni shu kunda uzib qo'yilgan ba'zi tadbirkorlar gazga bog'lanib qolmay, muqobil yonilg'i, balonni suyultirilgan gaz, ko'mir yoki o'tinga o'tish lozimligi tushuntirilgan, dedi hokimlik vakili. Toshkent shahar hudud gaz poytaxt gaz ta'minot idorasi vakilining aytishicha, xo'jalik yurituvchi subyektlarning amaldagi shartnomalarida kuz-qish davrida gaz yetkazib berishga cheklovlar kiritilishi ko'zda tutilgan. Bu lozimga ko'ra tadbirkorlar muqobil yonilg'i manbalariga ega bo'lishlari shart. O'zmetronom nashri muqobil yonilg'i haqidagi talabni izohlab, tappidan bo'lgan tezak 3-chi renessans timsolidir, deya kesatik qildi. Maqolada bolalar bog'chalarining ishqi uchun bog'cha opalar tezak yopayotgani aytiladi. Ayni nashr Turkmanistondan 3 milliard kubometr gaz import qilish haqidagi hukumat va'dalari qog'ozda qolib bajarilmay ketganini ham tanqid qilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh Davlat departamenti 2022 yili uchun Green Card lotereyasidan ro'yxatdan o'tish boshlanganini e'lon qilar ekan, O'zbekistonda ariza to'ldirishda vositachilik taklif etuvchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik suhbatdoshlari poytaxt hamda viloyatlarda shu kunlarda ko'cha-kuyda yurib, ma'lum haq evaziga Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishni taklif etuvchilar ko'payganini aytmoqda. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, lotereya dasturida ishtirok etuvchilarni izlamoqda. Samarqand shahrida o'nlab shirkatlar sayyohlik agentligi niqobi ostida Green Card ishtirokchilarga xizmat taklif etmoqda. Ozodlik shu shirkatlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Pasport va bolalarni metrkasi bilan kelasiz. Oila uchun 80 ming so'm. Yutuq chiqsa, oshig'ingiz olcha, deydi shirkat xodimi. Green Card lotereyasiga hujjatlarni topshirishda o'z ko'magini taklif qiluvchi ba'zi vositachilar anketani to'ldirib berish uchun pul olmaydi. Lekin yutuq chiqqan taqdirda yutuq kodi uchun bir necha ming dollar taklif qilishi mumkin. Green Card bo'yicha turli sxemalardan xabardor samarqandliklardan biri bu qanday ishlashini ozodlikka tushuntirdi. O'nlab odamning shaxsiy ma'lumotini to'plab topshirib yuborishadi. Bittasidan yutuq chiqishi mumkin. Yutuq chiqsa 5-10 ming dollarga sotadi. Kod unda bo'ladi. AQSh elchixonasiga borib kodni o'zim so'rab olaman deyish mumkin, lekin foydasi yo'q. Chunki vositachilar o'rtaga tushganini bilsa, elchixona lotereya yutug'ini bekor qilib yuborishi mumkin, deydi ozodlik bilan gaplashgan samarqandlik. Ozodlik Odnoklassniki tarmog'ida Green Card lotereyasiga hujjat topshirishda bepul ko'mak va'da qilgan e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan odam jurnalist savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. AQSh Davlat departamenti rasmiylari Green Card lotereyasida qatnashish uchun ariza topshirish tekin ekani, hatto ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar ham advokat yordamisiz bu ishni uddalay olishini aytishadi. Departamentning ozodlik suhbatlashgan konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishda vositachilik taklif etayotganlardan ehtiyot bo'lishga, firibgarlar domiga tushib qolmaslik uchun arizani har kimning o'zi to'ldirishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Shubhali elektron maktublardan ehtiyot bo'lish kerak. Biz bu haqda muntazam ogohlantiramiz. Bu dasturda qatnashish juda oddiy va shu bois o'ziga green card o'ynash uchun xizmat, xususan pullik xizmat taklif qiluvchilarning bu dasturga mutlaq aloqasi yo'qligidan yaxshi ogoh bo'lmoq lozim, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda AQSh Davlat departamenti konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi. Green card uchun arizani to'ldirishda rasman hech qanday to'lov undirilmaydi. Faqatgina lotereyada g'olib chiqqanlar AQSh elchixonasiga suhbatga borganda konsullik kassasiga $330 to'lashadi. Green card lotereyasi ishtirokchisidan boshqalarning haq talab qilishi firibgarlik sanaladi. G'oliblar tasodifiy ravishda tanlab olinadi. Arizalarni topshirish 7 oktyabr kuni boshlangan va 2020 yil 10 noyabrigacha davom etadi. Green card o'ynash huquqi mavjud 201 ta davlat ichida O'zbekiston, Sudan, Jazoir va Ukraina qatorida eng ko'p hujjat topshirgan davlatlardandir. Dunyo bo'yicha har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondan 5319 kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshirgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada turklarning bo'zqurtlar millatchi guruhi faoliyati taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Fransiyada turklarning bo'zqurtlar guruhi taqiqlanayotgani haqida mamlakat ichki ishlar vaziri Gerald Darmanin ma'lum qildi. Avvalroq mazkur guruh a'zolari armanlarga qarshi namoyishlar va vandalizmga aloqadorlikda ayblangan edi. 2 noyabr kuni Darmanin bo'zqurtlar guruhini o'ta tajovuzkor guruh deya ta'rifladi. Turkiyada bo'zqurtlar davlat bog'chali asos solgan o'ng qanot millatchi harakat partiyasiga aloqador ekaniga ishoniladi. Partiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning Adolat va Tiklanish partiyasi bilan hamkorlik qiladi. Guruhni man etish qarori e'lon qilinishidan oldin Turkiya bayrog'ini qo'lida tutgan shaxslar Lyon va Grenoble shaharlarida Armanistonga qarshi namoyishlar o'tkazgan edi. Namoyishlar ortida bo'zqurtlar guruhi turgani aytiladi. Fransiya matbuotining yozishicha, Lyon shahrida 1915-yilda Usmonli Turkiyasida sodir etilgan armanlar qirg'ini qurbonlariga bag'ishlangan yodgorlik ustida bo'zqurtlar guruhini qo'llovchi yozuvlar va Erdo'g'on ismi sharifining bosh harflari yozib qoldirilgan. Bo'zqurtlar guruhi o'tmishda jinoyatchi guruhlarga aloqador bo'lgani aytiladi. Radikal o'ng qanot qarashlari bilan tanilgan guruh 1970 va 80 yillarda Turkiyadagi so'l qanot guruhlarga qarshi hujumlarni uyushtirgan. Shuningdek, guruh a'zolari kurd faollariga hujum qilib, hukumatning millatchi kurdlarga qarshi kurashini qo'llab keladi. Ayirmachi Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanishi ortidan Fransiyada etnik armanlar hamda turklar o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Mojaroda Turkiya yaqin hamkori bo'lgan Ozarbayjonni qo'llamoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon hududi o'laroq tan oladigan Tog'li Qorabog' 1994 yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar nazorati ostida. Turkiya va Fransiya NATO a'zolari hisoblanadi, biroq ular o'rtasida Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat va boshqa qator masalalar, xususan Suriya va Liviyadagi vaziyat hamda Sharqiy O'rta Dengizi yurisdiksiyasi kabi masalalarda ixtiloflar mavjud. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 1 noyabr kuni Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Turkiyani NATO'dagi hamkorlarga nisbatan tajovuzkor pozitsiyani tanlashda aybladi. Fransiyada dars davomida Muhammad payg'ambar karikaturalarini ko'rsatgan o'qituvchining o'ldirib ketilgani Anqara va Parij o'rtasidagi ziddiyatni yanada kuchaytirdi. Kelib chiqishi chechenistonlik bo'lgan 18 yoshli o'smir 16 oktyabr kuni o'qituvchi Samuel Patining boshini tanasidan judo qilganida. Bunga o'qituvchining so'z erkinligi mavzusidagi mashg'ulotda payg'ambar karikaturasidan foydalangani sabab bo'lgan. Mazkur karikaturalar dastavval Charlie Hebdo satirik jurnalida paydo bo'lganida, hujum ortidan prezident Macron so'z erkinligini qo'llab chiqdi va Fransiya karikaturalardan voz kechmaydi deb aytdi. Natijada Turkiya hamda boshqa musulmon va arab o'lkalarida Fransiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmaslik chaqiriqlari kuchaydi. Fransiya esa hujum ortidan radikal musulmon guruhlarini man etish yo'lida ko'rilayotgan choralarni kuchaytirmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. O'zbekistonda green card firibgarlari yana faollashgani kuzatilmoqda. Farg'onadagi tug'ruqxonada korrupsiya fosh qilingan video ortidan hokim shifokorlar iste'fosini talab qilib bordi. Ashxobodda oziq-ovqat taqchil, suratga olib qo'yishmasin deb tuxumni qorong'ida sotishmoqda. YHXT Belarusda inson huquqlarining buzilishi yuzasidan hisobot tayyorladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa
30 oktyabr kuni Mustaqil adabiyot gazetasida O'zbekistonda tuzilayotgan ikki yangi siyosiy partiyalardan biri Haqiqat va Taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tashabbus guruhi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov haqida feliton bosildi. Feliton muallifi, gazeta muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka bildirishicha, gazetaning ushbu soni soxta va uning imzosi bilan chop etilgan Xidirnazar Allaqulov to'g'risidagi feliytonni u yozmagan. Noma'lum shaxslar tomonidan ikkinchi marta soxta soni chop etilgan gazeta muassisi 2 noyabrda yashash manzili bo'yicha Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chop etgan noma'lum shaxslar ustidan shikoyat arizasi topshirdi. Baxtiyor Karim, shuningdek, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ham arz qilish niyatida ekanini bildirdi. Adabiyot gazetasi muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka aytishicha, u gazetasining navbatdagi sonini tashkiliy muammolar bois bir necha haftadan buyon chop etolmayotgan edi. 30 oktyabr ertalab soat 10:00 mashinasi oynasiga qistirib ketilgan gazetani ko'rgan. Qo'limga olib qarasam, gazetadagi materiallarning taxminan 75% o'zim tayyorlagan materiallar ekanini ko'rdim. Qolganlari bu soxta sonni chiqargan noma'lum shaxslar tomonidan joylashtirilgan, dedi Baxtiyor Karimov. Soxta sonda bosilgan materiallarning 75% o'ziniki ekanligini, bu materiallar soxta songa qanday kirib qolganini Baxtiyor Karim mana bunday izohladi. Elektron pochtamdagi, telegramimdagi materiallarni dizaynerlarimni chaqirib, ularga tazyiq o'tkazib olishgan va maket qilishgan. Dizaynerlarım ularning kimligini menga aytishga qo'rqishyapti. Muassisning so'zlariga ko'ra, soxta sondan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi haqida uning imzosi bilan partiya tashabbuschilari guruhi rahbari Xidirnazar Allaqulov haqida filiton hamda partiya haqidagi masxaraomuz bosh maqola o'rin olgan. O'zi yozmagan, lekin muallif sifatida ism familiyasi keltirilgan filetonning mazmuni to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Xidirnazar aka haqidagi go'yoki men yozgan filetondagi asosiy fikr shuki, u kishi koronavirus tufayli ancha holdan toygan emish. Buni sezgan domla liderlikni ixtiyoriy topshirmoqchi emish. Biz unga ilmiy ishlarida muvaffaqiyat tilab, maslahatlaridan begona qilmasligini so'ramoqchiymizmish. Baxtiyor Karim gazetaning soxta sonida bosilgan filetonga mutlaqo aloqasi yo'qligini 2 noyabr kuni Ozodlik bilan muloqotda yana bir bor ta'kidlar ekan, hozirgina Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chiqarganlar ustidan shikoyat arizasi topshirib chiqqanini bildirdi. Gazeta soxta sonini chiqarganlarning maqsadi to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Muddao aniq, hali tuzilmagan partiya faollari ichiga nifoq solish gazetani obro'sizlantirishdir.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqandda o'g'irlangan koshinlar yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimlari bildirdi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin mulozimi esa kamida 10 dona tarixiy koshin bundan 10 yillar ilgari Samarqandning Shohizinda obidasida olib borilgan qurilish restavratsiya ishlari jarayonida o'g'irlanganligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, dastlabki tergov surishtiruv davomida Shohizindadagi lojivard koshinlarning bir qismi zamonaviy kafelga almashtirib qo'yilgani ham aniqlangan. Restavratsiyada qatnashgan o'zbekistonlik mutaxassislardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'g'ri deb tamg'alashga shoshilmasdan sud hukmini kutish kerak deya ta'kidladi. Britaniya muzeyi Samarqanddagi Shohizinda majmuasidan o'g'irlangan 6 koshinni O'zbekistonga qaytarilgani haqida 11 oktyabr kuni ma'lum qilgan edi. Bu haqda Guardian gazetasi xabar yozdi. Mazkur koshinlar Londonning Heathrow aeroportida kontrabanda mahsulot sifatida shu yil yanvar oyida muzlara etilgani maqolada yoziladi. Qayd etilishicha, safar hujjatlarida koshinlar Birlashgan Arab Amirliklarining Sharjah shahridan 315 dirham, ya'ni taqriban 86 dollarga xarid qilingani va sotish uchun mo'ljallangani deklaratsiya qilingan. Koshinlar musodara qilingan Buyuk Britaniya chegara xizmati vakillari ularning haqiqiy yoshi va qaysi mamlakatga tegishli ekanini aniqlash uchun Britaniya muzeyiga murojaat qilgan. Mutaxassislar bilan maslahatlashgandan keyin koshinlar Samarqanddagi Shohizinda yodgorlik majmuasiga tegishli degan xulosaga kelingan. Samarqanddagi koshinlarning aynan Samarqandga oidligi haqida professor Jeyms Allan, ya'ni Oxford universiteti professori, Edinburgh universiteti professori Robert Hillenbrand va Charles Medwill Cambridge universitetidan va Anqaradagi Hoji Bayram Vali universiteti tadqiqotchisi doktor Bahorxonim O'zdemir ekspert xulosasini bergan. Bu ekspert xulosasiga samarqandlik olim doktor Anvar Otaxo'jayev ham imzo cho'kkan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, Temuriylar davri nafis san'atining yorqin namunasi bo'lgan bu koshinlar O'zbekistonga qaytarilish oldidan 2020 yilning dekabr oyida Britaniya muzeyida namoyish etiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Britaniya muzeyi xodimlari va olimlariga amalga oshirilgan ish uchun minnatdorchilik bildirishni ham alohida ta'kidlashdi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Madaniyat vazirligi tekshiruv o'tkazib, koshinlar Xo'ja Ahmad maqbarasi va noma'lum maqbara me'moriy bezaklarining uslubiy yaqinligini ham ta'kidlashgan. Joriy yil 13 oktyabr holatida me'moriy yodgorliklar bezak parchalarining koshinlar bilan to'liq mos kelishi hozircha aniqlanmagan. Vazirlik vakili shu kunlarda koshinlarning ma'lum bir me'moriy yodgorlikka tegishli ekanligini aniqlash bo'yicha ishlar davom etayotganligini bildirdi. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining yodgorliklarni saqlash tizimlarida ishlagan taniqli olim doktor Abdusafi Rahmonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur koshinlarning Shohizinda majmuasidan olingani 100% isbotlangan emasligi, shuning uchun hozircha hech kimni o'g'ri deb atashga asos yo'qligi va birov aybdor bo'lganda ham buni sud aniqlashi lozimligini ta'kidladi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasida xodimlar suyunchi pulusi talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketishi ortidan tuman hokimi Dilmurodjon Soliyev shifokorlar iste'fosini talab qilib borgan. 29 oktyabr kuni olingan va ozodlikka sildirilgan videoda hokim Soliyev tug'ruqxona xodimlaridan keskin ohangda bino tashqarisiga chiqishni so'raydi. Deydi hokim videoda. Hokim tug'ruqxona rahbariyatidan korrupsiyaga chek qo'yishni talab qiladi.
Oddiy yigit farzandlik bo'ldi. Bir million oylik ishlayapti, o'rtaqiga boradi. Borib, qani keling, otanim tug'ruqxona tug'ruqxonaga boramayapman, mesutlik berib, avval boshqa ishlarga deryapti-da. Qani jamoat tashkilotlarimiz
hali nima qilyapti?
Sahovat ko'rsatadigan tashkilotlarimiz, ey, keldimi?
Bitta kelyapti.
Oqlam avlod keldimi? Nuroniy jamg'armasi keldimi? Sahovat ko'mak keldimi?
Keldi.
Nimaga? Ana shu yerga yozasizlar, mana shu yerga poster qilib chiqarasiz. Hurmatli Furqat tumani xalqi, farzandlik, nabiralik, qizlik, o'g'illik bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Ko'ngildan chiqib suyun chiqmoqchi bo'lsangiz, vrachga, tibbiyot xodimiga, sanitarkaga pul bermang. Ko'nglingizdan chiqdimi, mana shu qutilarimizga
sularga tashlang. To'ppa-to'g'ri.
Ikkita masjidimiz bor. Ikkita masjid keladi. Sog' nimaning keladi? Nogironlikniki. Nimaning keladi? Vatmanaqa sen ham. Salomatlikniki.
Deydi hokim. Furqat tumani hokimi shuningdek videoda o'tgan yili o'z rafiqasi ko'zi yoriganda tug'ruqxona xodimlari onasidan pul so'raganini ham iddao qiladi. Onam kelib berib qo'yibdi, men yo'q edim, mana isbot xotinimni chaqiraman. Hokimligimni bilmasdan olgansizlar, dedi Dilmurodjon Soliyev. Bir kun oldin Furqat tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasida xodimlar suyunchi pul ustida talashayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Videoda shifokorlardan biri menga 20 ming pul berdi xolos, hammaga 100 ming, 150 mingdan pul berdi, hamkasblaridan noliydi. Furqat tumani hokimi Dilmurodjon Soliyev videoni ko'rib larzaga kelgani, tug'ruqxonada korrupsiya avj olganda o'zini ham aybli deb hisoblashini aytadi.
Mani aybim sallar tushib qolib, pul olishing. Men nazorat qilmaganligim uchun. Kechadan beri uxlaganim yo'q. O'zimni sovutolmayapman. O'zimni sovutib, bir sutkada o'zimni sovutib kelganim shu. Kecha kelganda yonib ketardi.
O'zini nima
qildi? O'sha uchun kadr keldimi?
Keldi.
Kadr kelgan bo'lsa, hamma so'zingizni yozasiz. Ariza yozadi, boshqa bo'limlarga rotatsiya qilasiz. 3 oy sinov muddati bilan o'tib ishlasa ishlaydi. Bo'lmasa men endi xavfni to'xtatib qolarmayman. Bu olingan syomka video Furqat tumanida topildi. Furqat tumanida. Meni yozing, meni chizing. Ertaga 10 furqatlik. Indinga 100 furqatlik kelib, qonunsizdan qutib chiqaradi.
Deydi Furqat tumani hokimi Dilmurodjon Soliyev 29 oktyabr kuni olingan videoda. Ozodlik suhbatlashgan Furqat tumani aholisi vakillari ham to'g'rixonada korrupsiya avjiga chiqqanini aytishadi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan furqatliklardan biri ozodlikka bunday dedi. Ayolingizni olib kelsangiz 2 million bilan kirib keta olmaysiz. Shuning uchun Qo'qonga borib tug'ishyapti. U yerda olmaydi. Furqatda doyalar cho'ntagingizga yopishadi. Pul yo'q desa qabul qilmaydi. O'tgan yili bir ayol o'lib qolgan, bemor tug'adigan bo'lgan, tug'urtdan oldin doliyasini berish kerak bo'lgan, bermagan, tug'ruqqa tayyor emas deb o'ziga tashlab qo'ygan va u o'lib qolgan. Hayron qolarli tomoni, hech kim bularni ishdan ola olmaydi, deydi furqatliklardan biri. Korrupsiya haqidagi bu iddaolar hamda shifokorlar suyunchi puli ustida talashayotgani aks etgan video yuzasidan Furqat tuman tibbiyot birlashmasidan ham, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan ham dam olish kuni bo'lganligi sabab izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston tug'ruqxonalarida suyunchi puli olish anan tushuna olgan 3 yil avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eng katta poraxo'rlik tug'ruqxonalarda degan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Farg'ona tonglotguncha Mirziyoyevga moslashtirilgan xazina sag'anasi asl qiyofasini yo'qotdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asl o'zbekistonlik rassom, Rossiya dizaynerlar jamiyati a'zosi Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, u xazinaning Uchko'prik tumani Katta Kenagaz qishlog'idagi uy muzeyini borib ko'rgach, qayta tiklashda original obida unsurlar yo'qotilganiga guvoh bo'lgan. Umuman, Farg'onadagi chillaxona milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangan ta'mirdan keyin mutaxassislarga ko'ra asl holatini yo'qotgan. Rassomning fikrini Toshkentlik me'mor va munaqqid Abdumalik Turdiyev ham tasdiqlaydi. Rizayevga ko'ra, Sovet davrida me'moriy yodgorlik sifatida davlat muhofazasiga olingan chillaxona, qabr, maqbara va uning atrofidagi obidalar ta'mir paytida asliyatdagi qiyofasidan mosuvo bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov Ozodlik bilan suhbatda xazina maqbarasi atrofidagi me'moriy obidalar aslidan tiklash shaklida ta'mir qilinganligini bildirdi. Unga ko'ra, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi xazina qabri atrofidagi obidalarni ilmiy yondashgan holda imkon qadar asliyatga uyg'un shaklda ta'mir qilgan. Abdumalik Turdiyev tanishgan hujjatlarda maqbara va uy muzeyini kapital ta'minlash hamda eksponatlar bilan boyitish uchun davlat byudjetidan 1 milliard 200 million so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Ayni paytda Turdiyevga ko'ra rasmiy hujjatlarda bu mablag' yetmay qolgani va yana 600 million so'mlik ishlar bajargani aks etgan. Me'mor va munaqqid ta'mir bo'yicha Madaniy meros departamenti ilmiy kengashi bayonnomasi yo'qligiga ham e'tibor qaratdi. Obidani borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiri xazinayotgan sag'ana Prezident Mirziyoyev tashrifiga mo'ljallab, aniqroq uning boshqa o'xshash ziyoratgohlarda kabi o'tirib duo qilish uchun joy ochish maqsadida kesib kichraytirilganini aniqladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbar o'rinbosari Fazliddin Davletovga ko'ra, xazina uy muzeyi O'zbekiston prezidenti topshirig'iga binoan ta'mirlanib, uning atrofida obodonchilik ishlari olib borilgan. Mirziyoyevning 2018 yil iyun oyida Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida xazina uy muzeyini ta'mirlash bo'yicha topshiriq bergani haqida matbuot xabar bergan edi. Prezident xazina haqida gapira turib, mumtoz adabiyot vakillari haqida Farg'ona tongotguncha gapirish mumkin degan edi. Ziyoratgoh kiraverishida ham prezidentning ushbu so'zlari yozib qo'yilgan. Farg'ona tongotguncha bu xazinaning mashhur g'azalidir. Oltiariq tumanida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan majlis bayoniga ko'ra, Katta Kenegas qishlog'idagi xazina uy muzeyini qonun asosida yo'lga qo'yish va shu yerda joylashgan xazina maqbarasini obodonlashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Ozodlik mobil muxbiri me'moriy obidani borib ko'rdi va ta'mirni amalga oshirgan mahalliy ustalar bilan gaplashdi. Mahalliy ustalardan birining so'zlariga ko'ra, hammasi buzilib, boshqatdan qurilgan. Xazina ziyoratgohi kirishidagi yangi tiklangan darvoza chetidagi marmar lavhaga Shavkat Mirziyoyev so'zlaridan iqtibos bitilgan. Ammo tayyorgarliklarga qaramasdan prezident ziyoratga bormagan. Ushbu ta'mir jarayonida bevosita qatnashgan Madaniy meros departamenti mulozimi Ozodlikka tafsilotlarni aytib berdi. Mulozimga ko'ra, ta'mir paytida viloyatning Paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyev me'moriy obidani uning ta'biricha o'z didiga moslab yevroremont qildirgan va departament xodimlari e'tiroziga quloq solmagan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov esa ta'mir natijasidan qoniqqanligini aytadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston poytaxti Ashxobodda ham oziq-ovqat taqchilligi kuchaydi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda ham oziq-ovqat taqchilligi boshqa mintaqalarda yuzaga kelgan vaziyatga deyarli yaqinlashdi. Ashxobodda ham non, yog', tuxum va boshqa mahsulotlar taqchilligi kuchaydi. Ashxoboddagi davlatga qarashli do'konlar oldida navbatda turganlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbirining bildirishicha, Ashxobodda ayniqsa non taqchilligi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Davlat do'konlarida non yetishmovchiligi kuchayib boryapti. Non olish uchun yuzlab odamlar navbatga turibdi. Nonni soat 10-11 larda cheklangan miqdorda sota boshlaydilar. Odatda non hammaga ham yetmaydi. Nonni 20 daqiqada sotib tugatishadi va navbatda turganlarning 4dan 3i uyga nonsiz qaytadi. Belgilangan kabi 3ta non sotib olishga muvaffaq bo'lgan ayrim odamlar nonsiz qolganlarga ba'zida bitta nonni berishadi, dedi Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri. Unga ko'ra, bu kabi holatlarni u har kuni DSC davlat do'konlari tarmog'ida 32-chi, 42-chi va 8-chi davlat do'konlari oldida kuzatmoqda. Davlat do'konlarida bir buxanka non 60 tanga turadi. Bir odamga faqat 3 buxanka non beriladi. Xususiy do'konlarda esa bir buxanka non 5 manat, taqriban 1,5 dollardan sotilmoqda, dedi muxbir. Yana bir taqchil mahsulot tuxum bo'lib qolmoqda. Tuxumni Ashxoboddagi davlat do'konlarida hali kun yorishmasdan turib sotishmoqda. Muxbirning aytishicha, bu ish tuxum uchun navbatda turganlarni boshqalar suratga olib qo'ymasligi uchun shunday qilingan. Odamlar tuxum uchun ertalab soat 5 dan navbatga turadi. Davlat do'konlari soat 7 da ochilishi kerak. Biroq ular 6:50 da ochiladi va kun yorishgunicha 15-20 daqiqa ichida sotib tugatishadi. Savdo vazirligidagi ishonchli manbaning aytishicha, tuxumga navbatga turganlarni yo'lovchilar suratga olib qo'ymasligi uchun mana shunday qilinmoqda, dedi muxbir. Unga ko'ra, davlat do'konlarida bir kishiga faqat 11 dona tuxum 5 manatdan sotilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmati bu masalada Turkmaniston savdo va tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligidan izoh olmoqchi bo'lgan, biroq bu urinishlar natija bermagan. Radio muxbiri do'konlar omborxonalarida un mavjudligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq un sotuviga kam holatlarda chiqariladi. Davlat do'konlaridan birining sotuvchisi muxbirga unni 1 kilodan qilib tortib qadoqlash uchun vaqt yetishmayotganini aytgan. O'simlik yog'i sotib olmoqchi bo'lsangiz, unga qo'shimcha qilib albatta guruch, tomat pastasi, muddat o'tgan qandqurs yoki pechenyeni, turli ichimliklarni ham qo'shib berishadi. Yog'ning 1 litri 13 manat, taqriban 4 dollar. Yoqqa qo'shilib sotiladigan mahsulotlar bilan birgalikda 25-28 manat, taqriban 7-8 dollar bo'ladi, dedi muxbir. Bir necha yildan beri oziq-ovqat yetishmovchiligi kuzatilayotgan Turkmanistonda oziq-ovqat mahsulotlari davlat do'konlarida xususiy do'konlarga nisbatan bir necha marotaba arzon narxda sotiladi. Shuning uchun iqtisodiy va moliyaviy qiyinchilikda yashayotgan aholining asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlarini davlat do'konlaridan sotib olishga harakat qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropada kuniga 240 mingdan ziyod odam koronavirusga chalinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koronavirusning ikkinchi to'lqini boshlangan Britaniya karantin choralari muddatini uzaytirishni rejalashtirmoqda. Britaniya COVID-19 tufayli halok bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Yevropa davlatidir. Bunga qadar mamlakatda 46 mingdan oshiq odam koronavirus infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi. Ayni damda kuniga 20 mingdan oshiq odam virusga chalinmoqda. 1 noyabr kuni Britaniya Vazirlar Kabineti kotibligi rasmiy Michael Gove mamlakatda joriy qilingan cheklovlar bir oydan uzoqroq muddatga cho'zilishi mumkinligini tasdiqladi. Hozir chora ko'rmasak, vaziyat birortamiz taqot qila olmaydigan darajada mushkul ahvolga tushib qoladi deb aniq ayta olamiz, dedi Gove Sky News telekanaliga bergan intervyusida. Aholiga faqat muhim mollarni xarid qilish, muhtoj odamlarga g'amxo'rlik qilish, maktabga yoki tibbiy muassasaga borish, yonki ishlash yoki jismoniy mashq qilish uchun uydan chiqishga ruxsat beriladi. Muhim do'konlar, maktablar, universitetlar ishlashda davom etadi, ammo publar va restoranlar yopiladi. Barcha muhim bo'lmagan chakana savdo markazlari ham yopiladi. Virus yana tez suratda tarqala boshlagani uchun Fransiya, Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshash cheklovlar joriy qilindi. Portugaliya, Gretsiya va Avstriyada kelgusi haftadan Britaniyadagi kabi karantin choralari joriy qilinadi. Koronavirus statistikasini olib borayotgan AQShdagi Johns Hopkins universitetining so'nggi ma'lumotida qayd etilishicha, jahonda koronavirus yuqtirganlar soni 46 milliondan oshdi va ulardan 1 million 200 mingdan ortig'i vafot etdi. Fransiyada 30 oktyabr kuni umummilliy karantin joriy qilindi. Yevropada kuniga 240 mingdan oshiq virusga chalinish holatlari qayd etilmoqda. 14 ta Yevropa davlatida shifoxonaga yotqizilayotgan bemorlar soni rekord darajaga yetdi. Belgiyada 2 noyabr kuni karantin boshlanadi. Ayni kunda Germaniyada ham cheklovlar kuchga kiradi. Belgiya vaziyat eng og'ir Yevropa davlati bo'lib, mamlakat shifoxonalari bemorlarga to'lib ketgani xabar qilinmoqda. Hafta boshida hukumat barcha bar, kafe va restoranlarni yopishni buyurdi. Tunda komendant soatini joriy qildi. Cheklovlarni kuchaytirdi. Aytilgan davlatlar qatorida Italiya, Ispaniya va Polsha ham bor. Hafta davomida Italiya va Ispaniyada yangi cheklovlardan norozilar politsiya bilan to'qnashdi. Slovakiya pandemiyaga qarshi yangi taktikani boshladi va bir necha hafta ichida 4,5 million aholisining har biridan analiz olgan birinchi mamlakat bo'lishga harakat qilmoqda. Bu maqsadga erishish uchun 45 mingga yaqin tibbiyot xodimi hamda armiya va politsiya ishchilari jalb qilindi. Xabarlarga ko'ra, 31 oktyabr kuni Slovakiyada 2,600,000 test o'tkazilgan. Analiz topshirganlarning taqriban 1%da virus aniqlangan. Rossiyada esa yangi antirekord qayd etildi. Mamlakatda 1 noyabr kuni 18,655 nafar odamda koronavirus aniqlandi. Bu bilan Rossiya bo'ylab koronavirus yuqtirganlarning umumiy soni 1,600,000 dan oshdi. mamlakatdagi virusga chalinish holatlarining choragi Moskvada qayd etilgan. Virusga chalinganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda borayotgan AQShda esa kuniga 1000 ga yaqin odam nobud bo'lmoqda. 30-oktyabr kuni mamlakatda virus yuqtirganlar soni 9 millionga yetdi. Bu AQSh aholisining 3%ga teng keladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQShda bugunga qadar 230 mingdan oshiq odam COVID-19 tufayli nobud bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ko'ra, Belarusda 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi ortidan boshlangan tinch norozilik namoyishlari davomida inson huquqlari mamlakat xavfsizlik kuchlari tomonidan muntazam ravishda buzilganini ko'rsatuvchi juda ko'p dalil mavjud. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 5 noyabr kuni YHXTning doimiy kengashiga taqdim etilishi kutilayotgan 58 sahifali hisoboti bilan Ozodlik tanishib chiqdi. Unda asosiy muallif avstriyalik xalqaro huquq professori Wolfgang Benedikt saylovning aniq kamchiliklari bo'lganini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, prezident saylovlari shaffof bo'lmagani, shuningdek erkin va adolatli o'tmagani haqidagi da'volar o'z tasdig'ini topgan. Bundan tashqari, inson huquqlari buzilishi bilan bog'liq iddaolar keng ko'lamli va tizimli bo'lib, ularning chinligi shubhasiz ekanligi isbotlangan. Hisobotda xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni qiynoqqa tutgani va ularga yomon munosabatda bo'lganini ko'rsatuvchi yetarlicha dalil bo'lishiga qaramasdan, hech kim javobgarlikka tortilmagani xavotirli holat ekani e'tirof etiladi. Ommaviy namoyishlar bahsli saylovlardan keyin butun Belarusni qamrab oldi va 26 yildan beri hukmronlik qilib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoga nisbatan bosimni kuchaytirdi. Avtoritar prezidentning o'zi esa saylov natijalari soxtalashtirilganini rad etib keladi. O'tgan haftada Lukashenko Belarus chegarasini qisman yopdi. Ichki ishlar vazirini almashtirdi va xavfsizlik xodimlariga namoyishchilarga qarshi ta'ziqni kuchaytirishni buyurdi. Ammo 1 noyabr kuni yana 10 minglab odam poytaxt Minskda navbatdagi norozilik namoyishiga chiqdi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun shovqinli granatalarni ishga soldi va 300 ga yaqin namoyish ishtirokchilarini hibsga oldi. YHXT hisobotida Belarusda matbuot erkinligi, tinch yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi, erkinlik va xavfsizlik huquqi hamda jurnalistlarning xavfsizligi yirik hujumga uchragani aytiladi. Avvalroq tashkilotga a'zo 17 ta davlat Belarusda inson huquqlari toptalayotgani haqidagi ayblovlarni ko'rib chiqish uchun Moskva mexanizmini ishga solganida. Mazkur mexanizm doirasida 10 yoki undan oshiq a'zo davlat mutaxassislar guruhini tuzadi va bu guruh tashkilotga a'zo mamlakatda inson huquqlariga tahdidni ko'rib chiqadi. Belarus hukumati Moskva mexanizmini ishga solishga asos yo'qligini aytgan. Hisobot yakunida Belarus rasmiylariga 65 ta tavsiya yozilgan bo'lib, ular orasida 9-avgustda bo'lib o'tgan saylov natijalarini bekor qilish hamda yangidan saylov o'tkazish ham bor. Shuningdek, hisobot mualliflari barcha siyosiy mahbuslar hamda jurnalistlarni ozodlikka chiqarishni tavsiya qilishdi. Hisobot xalqaro hamjamiyatni qiynoqlarga mas'ul shaxslarni imkon qadar javobgarlikka tortishga ham chaqiradi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Tramp va'da qilgan devor qanchasi qurildi? Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rio Grande daryosi AQSh va Meksika o'rtasidagi tabiiy to'siq. Ba'zilar undan kontrabanda uchun foydalanadi. Chegarada nazorat kuchli. Daryo orqali AQShga narkotiklar olib kirishga hamda qurol va o'q-dori olib chiqishga harakat qilishadi. Odam va mahsulot savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar ayrim hududlarni o'ziniki deb biladi, deydi Texasning Laredo shahridagi chegara xizmati vakili Matthew Hudak. Texas tomonidan chegaraning 270 kilometrga cho'zilgan bu sektorni nazorat qilish qiyin. Xodimlar, texnologiyalar va infratuzilmaga birdek tayanamiz, deydi Hudak. Donald Tramp prezidentlikka kelishidan oldin ham AQShning 3 ming kilometrni tashkil qiluvchi janubiy chegarasida ayrim to'siqlar bo'lgan. Oq uyga harakat qilayotganda Tramp chegarada bahaybat devor qurishga va'da berdi. 2016 yilda prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayoni ketayotganda Tramp devor masalasini qayta-qayta ko'targan. 1600 kilometr bo'lishi kerak. Barcha materiallar bor. Chiroyli qilib quramiz deganida Donald Tramp. O'tgan hafta debatda Tramp 2020 yilgi raqamlarni tilga oldi. 644 kilometr qurib bitkazilganini ta'kidladi. Bojxona va chegara xavfsizligi xizmati rasmiysi Mark Morgan qurilish haqida shunday dedi. Devor 644 kilometrga yetay deb qoldi. Yil oxirigacha 725 kilometr bo'lishiga ishonaman. Prezident bizga 1175 kilometr devor qurish uchun mablag' yetkazib bergan, dedi Mark Morgan. Morganga ko'ra, chegara devorini barpo etish uchun taxminan 15 milliard dollar ichki xavfsizlik va mudofaa vazirliklaridan keladi. Kongress esa 1.3 milliard dollar ajratgan. Biroq prezidentning pulni devorga sarflashga haqqi yo'q, deydi faollar. Masalani Oliy sud ko'rib chiqadi. Kongress tomonidan ajratilmagan pulni sarflashga unda vakolat yo'q, deydi AQSh fuqaro erkinliklari uyushmasidan Dror Ladin. Hukumat esa devor quriladigan joyda yerini sotishdan bosh tortayotgan fuqarolarni sudga bergan. Tanqidchilar nazarida devor qurilishi isrofgarchilikdan boshqa narsa emas. Hozircha qurilish davom etyapti. Eski to'siqlar o'rnida hamda avvalgi to'siqlar bo'lmagan hududlarda ham devor ko'tarilyapti. Xavfsizlikni kuchaytirish uchun yangi devorlar yoritish sistemalari bilan jihozlangan. Atrofda yangi yo'llar ham qurilmoqda. Kuzatuv uskunalarini sun'iy intellekt boshqaradi. Demokratlarga ko'ra, devordan ko'ra ko'proq kuzatuv texnologiyalaridan foydalangan ma'qul. Morganning ta'kidlashicha, natija bo'lishi uchun hammasi birdek muhim. Shunda noqonuniy immigratsiya ham, narkotiklar savdosi ham, chegarachilarga hujumlar ham kamayadi, deydi Morgan. Yaqin orada yana qancha devor qurilishi Oliy sud qaroriga hamda 3 noyabrdagi saylov natijasiga bog'liq.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.